Бенедикт XVI скіраваў пасланне з нагоды маючага адбыцца 15 мая 2011 года 48-га міжнароднага дня малітвы аб пакліканнях. У ім пантыфік звярнуўся да вернікаў з заклікам спрыяць пакліканням у лакальных касцёлах. Святы Отец прыгадаў, што 70 год таму папа Пій XII заснаваў папскую ініцыятыву па справах святарскіх пакліканняў, і па яе прыкладу падобныя ўстановы з'явіліся ў розных кутках свету. Пантыфік адзначыў, што мастацтву спрыяння і падтрымцы пакліканняў трэба вучыцца са старонак Евангелля, у якім Езус заклікае сваіх вучняў, каб ішлі за ім, а таксама навучае іх з любоўю і клопатам. Бенедикт XVI падкрэслівае, што пакліканне да святарства і да кансакраванага жыцця з'яўляецца перш за ўсё плёнам пастаяннага кантакту з жывым Богам і малітвы, якая заносіцца да яго ў парафіяльных супольнасцях, у хрысціянскіх сем'ях і асяроддзях, дзе нараджаецца пакліканне. У сваім пасланні пантыфік заклікае наследаваць прыклад Хрыста, углядацца ў яго, бліжэй знаёміцца з ім і слухаць яго слова, сустракацца з ім у сакраментах і скіроўваць да яго сваю волю. Гэта будзе сапраўднай школай для ўсіх, хто рыхтуецца да святарскага служэння ці да кансакраванага жыцця пад кіраўніцтвам касцёльных уладаў, адзначае Бенедыкт XVI. Можа падавацца, што пакліканне да ахвяравання свайго жыцця з'яўляецца вельмі цяжкім. Таму неабходна ўмацоўваць і падтрымліваць тых, хто яго адчувае. Неабходна, каб пакліканыя адчувалі гэту падтрымку супольнасці і адказалі так Богу і касцёлу. Душпастырства пакліканняў вядзецца ў розных асяродках, сем'ях, парафіях, супольнасцях, выхоўваючы ў моладзі глыбокую прывязанасць да Бога і ўмацаванне праз асабістую і літургічную малітву, кажа папа. Лакальны касцёл павінен навучыць слухаць Божае слова праз паглыбленае знаёмства са святым пісаннем, а таксама паказаць, што спаўненне волі Бога не прыніжае і не знішчае асобы, але дазваляе ёй адкрыць найглыбейшую праўду аб сабе самой, напісаў святы Отец у сваім пасланні на міжнародны дзень малітвы аб пакліканнях, які будзе адзначацца 15 мая.